Magnificat, anima mea Domine, et exultavit spiritus meus, in Deo salutari meo, quia res pexit humilitatem ancile soli, ecce enim ex hoc beatam mei dicendam in generationem, quia fecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies. Timentibus eum, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles, et orientes implevit bonis, et divites dimisit inanis, suscepitis laer puerum suum, recordatus misericordiae suae, sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.